Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli u riznicu znanja koja je ovaj put protkana životom i radom jednog naučnika za koje kažu da je bio putnik kroz Vasionu i vrijeme. Opisivali su ga kao Srbina iz dalja. Radio je kao građevinski inženjer, profesor nebeske mehanike i teorijske fizike na Beogradskom univerzitetu, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je naučnik svjetskog glasa, koji je matematički objasnio nastanak ledenih doba. Zatim tvorac nove metodologije u klimatologiji, otac klimatskog modeliranja, prvi Srbin, doktor tehničkih nauka, ali bio je i mnogo više od toga. Godine 1941. u 63. godini krunisao je svoj životni put, svoj cjelokupan rad na matematičarskoj teoriji klime i napisao djelo Kanon osunčavanja zemlje. Time je, poslije 25 godina rada na jednoj jedinoj teoriji, prestao da se bavi naukom, objasnivši da je suviše star, te da velike teorije naprosto ne rastu na drveću. Svojevremeno, od mnogih neshvaćen, ponekad i osporavan, snagom svojih naučnih radova, snagom svoje volje i bistrinom svog jedinstvenog uma, krčio je put kroz svaki otpor i na kraju, kad se oprostio od svih, svijet je pokušao da mu se oduži na jedini odgovarajući način. Po njegovom imenu nazvani su po jedan krater na Mjesecu i Marsu, kao i jedno nebesko tijelo. Njegovo ime je Milutin Milanković. O ovom velikom srpskom naučniku govori doktor Milan Dimitrijević, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i predsjednik Društva astronoma Srbije.
Jednom sam prisustvovao u Beogradu raspravi o tome ko je najveći srpski naučnik. Tu su bili u igri imena Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Ruđera Boškovića, Milutina Milankovića. Meni se svideo jedan od argumenata iznetih u toj diskusiji, da za Teslu neko može da kaže i da je on američki naučnik, pošto je sve zbog čega je poznat uradio u Americi, isto i za Pupina. Oko Ruđera Boškovića se spore i mi i Hrvati, njemu je majka i Italijanka, on je u stvari u Rimu uradio sve što, po čemu je poznat. Milutin Milanković je sve po čemu je poznat uradio u Beogradu, u Kapetan Mišinom zdanju, na Studentskom trgu, tako da niko ne može da spori da je on potpunosti srpski naučnik. Rođen je u Dalju 28. maja, to znači sad mu je vrlo blizu rođendan 1879. u to vreme u Austro-Ugarskoj carevini, a umro je 12. decembra 1958. u Beogradu. Inače, on je radio u više naučnih disciplina, tako da za njega možemo da navedemo da je bio inženjer, astronom, geofizičar i klimatolog. Neki prvi period njegovog, da tako kažem, uvoda u stvaralaštvo bio je period kada se školovao, onda je posle završene gimnazije otišao u Beč na studije, gde je završio tehniče Hochschule to je danas Bečki univerzitet tehnologije, i 1902. diplomirao građevinu, a 1904. odbranio doktorat iz tehničkih nauka. Građevina i uopšte građevinarstvo je bila u to vreme njegova osnovna profesija i bio je vrlo kreativan. On je nekoliko patenata iz oblasti građevine dobio, isto tako i kada je došao u Srbiju, mnoge građevine u Beogradu i po Srbiji su njegovo delo. Tako je recimo izgradio mostove na pruzi od Knjaževca prema Zaječaru, onda je recimo Batajnički aerodrom takođe projektovao i zgradu observatorije, uradio je statički proračun i dom vazduhoplovstva. Neki njegovi objekti su stradali u bombardovanju NATO soldateske i u stvari on je od toga veoma lepo živeo. 1909. godine njemu nude katedru primenjene matematike u Beogradu. To su potpisala ugledna imena Jovan Cvijić, rektor Beogradskog univerziteta i par drugih, i on to prihvata. Napušta život u evropskom Beču i dolazi u Srbiju da pomogne svome narodu. On je, između ostalog, u svojim memoarima doživljaj uspomene i saznanja napisao da nije mogao da podnese antisrpsko raspoloženje u tadašnjem Beču i želeo je prosto da dođe u Srbiju, tako da je taj poziv prihvatio i predavao je racionalnu mehaniku, nebesku mehaniku i teorijsku fiziku u Beogradu do početka Prvog svetskog rata. Kada je rat počeo, zatekao ga je, on je bio u svojoj kući u Dalju, pošto Prvi svetski rat je počeo negde krajem avgusta, tako da je to bilo vreme raspusta i on je prosto bio kod sebe kući, tu je bio uhapšen, međutim njega su znali i cenili, tako da je zarobljeništvo proveo u biblioteci, radići kao zarobljenik u biblioteci u Budimpešti, što je iskoristio za pripremu za naučni rad. On je izabrao jednu temu koja je tada bila nerešeno pitanje, a to je, bilo je ustanovljeno da su u Evropi u zadnjih 600.000 godina da je došlo do četiri perioda velikog zahlađenja, kada su se glečeri praktično prekrivali veliki deo Evrope. I u to vreme postojalo je niz teorija zbog čega je do toga došlo. Milutin Milanković je smatrao da je to područje gde bi on mogao da pokaže i primeni svoje znanje iz matematike i astronomije i da pokuša da tu zagonetku objasni. On je pretpostavio da neke promene u insolaciji zemlje, odnosno u osunčavanju zemlje, u količini toplote koja sa sunca stiže na zemlju, mogu da dovedu do toga. i 1929. prvi rad na tu temu objavio, matematička teorija termičkih fenomena prouzrokovani sunčevim zračenjem. Inače, taj rad je objavio na francuskom, mada nije znao francuski, jer prosto tada nije bilo, on je inače kasnije svoje radove objavio na nemačkom, ali odmah posle rata nije bilo baš popularno objavljivati, pisati na jeziku neprijatelja, tako da je učinio napor da objavi ovo delo na francuskom. Lečer. To je u stvari neka vrsta ledene reke koja polako klizi vrlo sporo i u podnožju nailazi na neki toplije područje gde prosto prestaje. Inače, glečeri su interesantni za astronome zato što oni valjaju materijal dok tako veoma lagano klize i praktično koncentrišu meteorite u svom području, podnožju. Tako da astronomi pokušavaju da pronađu meteorite, naročito one koji su na Zemlju došli, recimo, sa Marsa ili sa Meseca, upravo u podnožjima ovakvih glečera, naročito na Antarktiku. I nekada je cela Evropa bila prekrivena ledenim formacijama. On je pokušao da vidi koji bi fenomeni u obrtanju Zemlje oko Sunca i oko svoje ose mogli da dovedu do promene temperature i klime na našoj planeti. Uočio je tri pojave. Promenu ekscentriciteta Zemljine orbite, to znači orbita, odnosno putanja Zemlje oko Sunca kao da diše, ona može da bude više okrugla ili više elipsasta. Zatim nagib Zemljine ose rotacije i pojavu koja se naziva precesija ili nutacija, a to je činjenica da se Zemlja ponaša kao čigra koja se sporo vrti i u stvari se tetura i opisuje svojom osom oblik kupe. Precesija je zbog uticaja planeta, meseca i sunca, s tim što je nutacija jedan deo koji zavisi od gravitacionog uticaja meseca. Zbog čega su ove pojave važne? Da pođemo od nagiba Zemljine ose. Mi znamo da je Zemljina osa nagnuta za 23 i nešto stepena i u stvari upravo zbog toga mi imamo godišnja doba. Šta bi se desilo, recimo, ako bi se Zemljina osa potpuno uspravila i ne bi bilo nikakvog nagiba? Pa na severnom delu bila bi stalna zima, odnosno led bi se polako nagumilavao i spuštao na dole prema ekvatoru i mi bi u stvari imali ledeno doba. Ako bi osa išla prema ekvatoru, onda bi u jednom trenutku imali proleće na svim delovima. To samo treba da pokaže koliko i male promene nagiba mogu da budu od značaja i da utiču na klimu, odnosno ovaj nagib se u toku od 41.000 godina pomera za dva stepena. I to znači dovodi do toga da zemlja prima u pojedinim godišnjim dobima više ili manje sunčevog zračenja. Naime, sada u ovom trenutku proleće počinje negde oko 21. marta i ako bi postavio pitanje kada je zemlja najbliža suncu. Ona je najbliža suncu negde 3. 4. januara, zavisi kako, a najdalja od sunca je upravo negde početkom juna, odnosno polako mi se udaljavamo od sunca. I zbog čega je to važno? Zato što gde zemljina putanja, tamo gde ona najbliža suncu, gde se zemlja kreće zimi, ona se kreće brže, a tamo gde je najdalja od sunca kreće se sporije. To znači da zima traje kraće od leta i to sada u ovom trenutku ta razlika je oko 7 dana. To znači da u toku godine zemlja primi veću količinu zračenja sunca nego kada bude suprotno. Isto tako, ekscentricitet zemljine orbite se menja sa periodom od oko 100.000 godina, tako da je ona kao da diše, odnosno bila više kružna ili više ili manje kružna, a elipsastija. To utiče na trajanje pojedinih godišnjih doba. Odnosno, ako je više kružna, ima manje uticaja, a ako je manje kružna i izduženija, imaće više uticaja. I svi ti uzroci u stvari dovode do nekih malih promena. Međutim, Milanković je se zapitao, a šta ako se u jednom trenutku sva tri uzroka udruže, odnosno bude i zemlja usred zime ima najmanji mogući nagib i takođe usled ekscentriciteta bila toliko izdužena da zima jako dugo traje. Ako se sva tri uzroka saberu, on je pretpostavio da to može da izazove klimatske promene i da utiče na klimu. Međutim, nije bilo jasno u to vreme šta u stvari treba posmatrati, koju veličinu, šta treba meriti. Neki su pretpostavili da treba videti da li zima dugo traje i koliko je ona hladna. Međutim, on nije tako razmišljao. On je uočio da recimo u Sibiru temperatura zimi ide i do minus 60, a leti i do plus 30 i preko. I nema glečera. A na Grenlandu temperatura je leti negde oko 8 stepeni, a zimi oko minus 10, 15 i glečera ima. Odnosno, on je uočio da je za nastajanje ledenog doba važna ne hladna zima, nego hladno leto. Jer ako je leto toliko hladno da se sneg od prethodne zime ne istopi potpuno po raznim rupčagama, zavitima, zavetrinama, onda će na njega pasti sledeće godine novi sneg, pa posle opet novi, on će polako da raste i u stvari doći će do zaglečeravanja. On je takođe uzeo da računa koliko, ako u ovom trenutku neku određenu toplotu prima količinu sunčeve toplote prima geografska širina od 65 stepeni, kojoj geografskoj širini će odgovarati primljena količina toplote za vreme leta u nekom drugom trenutku. I on je izvršio proračune za 600.000 godina od današnjeg trenutka pa unazad. U to vreme takvi proračuni su bili veoma komplikovani, pošto nije bilo računara kao i danas. I ti proračuni su uglavnom vršeni na astronomskoj observatoriji u Beogradu. U to vreme računanje se nije vršilo pomoću kompjutera, nego je bilo zanimanje koje danas ne postoji, koje se zvalo kalkulator, i prosto zatvarali su tri osobe u tri različite prostorije da računaju dok ne dobiju isti rezultat. I ako sva trojica dobiju isti rezultat, to se onda smatralo kao tačno. Milanković je dakle dobio jednu krivu, znači ovde je vreme od trenutka nula, to je danas, pa unazad do 600.000 godina unazad. Znači, ova kriva nam kazuje kojoj bi širini danas odgovarala širina od 65 stepeni u nekom trenutku u prošlosti. Ova ledena doba koja sam pomenuo, to su Virm koji je imao tri naleta, poslednje ledeno doba se završilo pre nekih 10.000 godina, Ris sa dva naleta, Mindel i Ginz, i imena su dobili po potočicima i rekama u Švajcarskoj gde su nađeni tragovi ovog zagvečeravanja. I on je dobio minimume krive upravo koji odgovaraju periodima ovih ledenih doba. Milutinu Milankoviću nisu verovali i nekoliko ozbiljnih primetbi su na njegov rad stavili. Prvo, ledena doba su trajala desetinama hiljada godina. I drugo, zašto ih je bilo samo četiri, a zašto pre 600.000 godina nije bilo ledenih doba. Tako da su pokušavali da ukažu na druge uzroke koji mogu da dovedu do promene klime. Tako da jednostavno sumnjali su u takav Milankovićev rezultat. Za njegov rad su se zainteresovali nemački naučnici, profesor Keppen iz Hamburga, koji mu je počeo da se sa njim dopisuje, i on je zainteresovao poznatog klimatologa Bena Gutenberga, koji je u to vreme pripremao jednu enciklopediju klimatologije, Handbuch der Klimatologie, i koji ga je pozvao da za nju napiše jedno poglavlje. To je on objavio 1930. Matematička klima i astronomske teorije promene klime u tada najuglednijoj enciklopediji klimatologije. Prijatelj Keppena, i u stvari Keppenov zet, pošto je bio oženjen sa njegovom ćerkom, bio je Alfred Wegener, poznati nemački naučnik koji je u stvari tvorac teorije o kretanju kontinentalnih ploča, u koju se tada takođe nije mnogo verovalo, jer to da se kreću celi kontinenti, to je tada bilo prosto malo čudno. I on je pionir, jer danas se zna da te teorije i 1930. je nestao na Grenlandu u jednoj polarnoj ekspediciji gde je pokušavao da nađe dokaze za svoju teoriju. On je Milankoviću dao ideju da formuliše jednu teoriju, znači on je pokazao da se za u odnosu na Evropu ili severni pol nije uvek bio u istom položaju, nego da se on kretao od neke tačke u Tihom okeanu i da će još da se kreće do ravnotežnog položaja, odnosno Evropa će, možemo drugčije da kažemo, da je Evropa nekada bila na jugu i da se kreće ka severu i da će se još kretati. I to je bilo objašnjenje zašto ranije u Evropi nije bilo ledenih doba, pa prosto ona je bila u toplijim krajevima, onda se polako kretala ka severu. Danas znamo da se ne kreće pol, nego se kreću kontinenti i ova jednačina bi za svaki kontinent bila drugačija, pošto nekada su recimo Južna Amerika i Afrika bile jedan kontinent, isto Severna Amerika je bila sa Evroazijom, Indija je bila posebno, Severna Amerika i Evropa su činili Lauraziju, a Afrika i Južna Amerika Gondvanu, pa se to razdvajalo i kretalo. On je uzeo tada u pokušaju da reši i ovaj drugi problem, zašto su te krive tako uske, dok su prava ledena doba trajala mnogo duže. Naime, kad led počne da se nagomilava, onda nije dovoljno da otopli pa da se on odmah istopi. Inače, i led bi se na Arktiku i Antarktiku i na Grenlandu istopio, međutim, glečeri traju. A zašto? Ima dva uzroka. Prvo, fazni prelaz od leda u fazu vode. Za takav proces potrebna je neka energija. Znači, taj led kad počne sunce od ozgo da ga topi, on ispod sebe hladi sloj i oduzima mu energiju, tako da u suštini taj proces topljenja ide mnogo sporije. I osim toga, ako ste na nekoj planini, možete da vidite što idete više, temperatura je sve niža. Recimo, to se u Beogradu lepo vidi ako dođete na astronomsku observatoriju, kada je u gradu recimo plus jedan i nema snega, a gore, pošto je 256 metara nadmorske visine, je ispod, nešto malo ispod nule i ima snega. Znači, kad počnu glečeri da rastu, ako oni narastu 500-600 metara, kilometar, tamo se temperatura smanjuje. I osim toga, glečer odbija veću količinu sunca nego recimo vegetacija ili prosto zemljište i apsorbuje manju količinu toplote. Tako da kad se jednom stvori takva jedna glečerska masa, ona će opstati i kada se ovi uslovi astronomski izmene i tek kad se oni toliko mnogo više izmene, tek tada će početi obrnuti proces, odnosno da se taj led istopi i da nastane ono što danas nazivamo međuledeno doba u kome i mi sada živimo. Međutim, uprkos takvih rezultata, njemu jednostavno nisu verovali. Njegovu teoriju su prihvatali nemački naučnici, zahvaljujući uticaju Kepena i Wegenera i u priličnoj meri ruski naučnici, ali na zapadu su smatrali jednostavno da to ima, nije, da nije sve to baš tako. Jedna prepreka je bila i što je ceo taj njegov rad bio razasut u čitavom nizu članaka na srpskom, nemačkom, francuskom, ruskom i što je naročito u ono doba bez interneta bilo teško da neko uđe u sve to, detaljno prouči i vidi sve argumente. On je video da postoji potreba da sve te radove objedini u jednu knjigu. I tu knjigu je i napisao, kanon osunčavanja zemlje ili i njegov uticaj na problem ledenih doba. Štampanje knjige je završeno praktično na dan bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. i jedan deo je bio uništen, tako da na svim originalnim primercima zadnja trećina knjige je na lošijem papiru druge vrste. Interesantno je ovo ime kanon, jer kanon to je neko pravilo, recimo u crkvi znamo da je crkveni kanon ono nešto što je apsolutno prihvaćeno. On je napisao da je svoje delo nazvao kanon po ugledu na jednog astronoma iz početka 19. veka Opolcera, koji je izračunao i dao tablice pomračenja sunca i meseca, koju i danas koristimo, od nekoliko hiljada godina pre naše ere pa do 7000. godine. I on je svoje delo nazvao kanon pomračenja sunca i meseca i objasnio je da je delo nazvano kanon zato što to nije nikakva hipoteza, nikakva aproksimacija, to je prosto jedna istina i pomračenja sunca i meseca se i danas odvijaju po tom Opolcerovom. I u tom smislu i Milanković je hteo da naglasi da je to prosto tako u prirodi, odnosno da to nije pretpostavka neka ili aproksimacija, nego prosto nešto, da on opisuje neke prirodne zakone i da je to tako. Milutin Milanković je inače 1920. postao dopisni član Akademije nauka srpske, 1924. redovan član i takođe i obavljao i druge dužnosti od 1935. do 1939. predsednik Nacionalnog komiteta za astronomiju i uveo je Jugoslaviju u Međunarodnu astronomsku uniju 1935. na kongresu. Milankovićeva teorija je postala široko priznata tek 1976. godine, odnosno posle njegove smrti. Tada su američki naučnici pokrenuli jedan projekat koji je trebao da pokaže da je Milankovićeva teorija pogrešna, odnosno oni su ispitivali duboke slojeve okeanskog dna, pošto se neki nanosi u njima i ostaci primitivnih živih organizama zavise od količine toplote koju prima Zemlja. Pošli su sa ubeđenjem da je njegova teorija pogrešna, a dokazali su da je tačna potpuno i da je potpuno u skladu sa njegovim proračunima, i od tada počinje uspon njegove teorije. Milutin Milanković bio je i direktor astronomske observatorije u Beogradu od 1948. do 1951. godine i ostavio je vidnog traga i u formiranju mladih generacija nastavi na univerzitetu. Da li je najveći srpski naučnik, o tome postoje različita mišljenja, ali je u svakom slučaju najveći srpski astronom. U čast njegovih astronomskih dostignuća, na predlog Rusa je dobio ime po njemu, krater jedan na nevidljivoj strani Meseca, na 14. generalnoj skupštini Međunarodne astronomske unije u Brightonu 1970. i takođe jedan krater na Marsu na 15. generalnoj skupštini Međunarodne astronomske unije u Sidneju. Isto tako od 1982. mala planeta koju su otkrili 36. Milorad Protić i Pero Đurković, beogradski astronomi, dobila ime 1605 Milanković, tako da je on od Srba najprisutniji u kosmosu.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Igor Marić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.